Azadlık Radyosu salam, Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son haberlerle studiyada mən Samirə Faiqqızı. Haberlerde. İraqın seçki komissiyası yanvarın 30-unda keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrini təsdiq elədi. Şiələrin koalisiyası olan Birləşmiş İraq Alyansı 275 nəfərlik parlamentdə 140 yer qazanıb. 2003-cü il 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı azadlıqdan məhrum olmuş 20 yaşlı Alqayət Məhərrəmov bugün saxlandığı 17 saylı koloniyada vəfat edib. İran Rusiya ilə nüvə yanacağına dair saziş imzalamaq niyyətində olduğunu bildirib. İran Prezidenti Məhəmməd Xatəmi onun ölkəsinin Suriyanı dəstəklədiyini bəyan edib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ümid etdiyini bildirib ki, onun separatçı münaqişədə həlak olan gürcülərin abidəsinə əklik qoymaqdan imtina etməsi onun Gürcüstana səfərinə mani olmayacaq. Və hava məlumatı. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Bugün İraqın seçki komissiyası yanvarın 30-unda keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrini təsdiq elədi. Komissiya deyir ki, şiələrin koalisiyası olan Birləşmiş İraq Alyansı 275 nəfərlik parlamentdə 140 yer qazanıb. BMT-nin İraqdakı baş seçki müşaviri Carlos Valenzuela. Keçid seçkiləri çox çətin şəraitdə keçirilib, amma İraq xalqı çox böyük uğur əldə etdi. Kürdlərin Alyansı 75, Aralıq Başnaziri Ayət Əlavinin bloku isə 40 yer əldə edib. Qalan 20 yerin kim tərəfindən tutulduğu hələ ki aydın deyil. Milli Məclis qarşısında duran əsas məsələ yeni İraq Konstitusiyasının hazırlanmasıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurası bütün İraq cəmiyyətini qarşıdakı Konstitusiya prosesinə cəlb etmək çağırışı ilə İraq liderlərinə müraciət edib. BMT-nin baş rəsmisi Şuraya deyib ki, keçid məclisə yanvarda keçirilən seçkilər legitim olub, amma seçkilərdə sünni ərəblərin zəif iştirakı narahatlıq doğurub. İraqın BMT-dəki nümayəndəsi söz verib ki, İraqlıların hamısı siyasi prosesi də iştirak eləyəcək. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızının məlumatında.
BMT Təhlükəsizlik Şurası yeni keçid mərhələsində İraq xalqına yardımı artırmağa çağırıb. Şuranın bəyanatında BMT-dən gələn 8 ayda İraqın yeni konstitusiyasını hazırlamağa kömək etməsi xahiş olunur. Beynəlxalq aləmin İraqın yenidən qurulmasına, stabilliyin bərpasına yardımı artırması istənilir. Təhlükəsizlik Şurası sünnilərin seçkidə zəif iştirakı və hücumların davam etdiyi halda İraqın müvəqqəti liderlərini diyaloqu gücləndirməyə çağırıb. Şuranın prezidenti Joel Adeçi qiyamçılara müraciətində deyib.
BMT Təhlükəsizlik Şurası siyasi proseslərə zorakılıqla mane olmağa çalışanlara müraciət edir. Onları silahı yerə qoyub siyasi proseslərdə iştirakə səsləyir. Bu, İraq hakimiyyətini zorakılıqdan imtina edənlərlə işləməyə həvəsləndirər. Milli həmrəylik, din siyasi rəqabət üçün əlverişli şərait yaratmağa kömək eləyər.
İraqda yanvarın 30-unda keçən seçkidə Şiə və Kürd blokları qalib gəliblər. Amma sünnilər və dinə yox, dünyəviliyə üstünlük verənlərin yeni Milli Assambleyada yeri azdır. BMT-nin siyasi məsələlər üzrə baş katibinin müavini Kieran Prendegas deyib ki, yeni konstitusiyanı yaratmaq üçün İraq liderləri bütün seçiciləri bir araya yığmalıdırlar. O bildirib ki, İraqda siyasi prosesə daha bir maniyyə qanundur. İraq qanununa görə ölkənin 3 məntəqəsindən hər hansı birinin əhalisinin 3-də 2 hissəsi yeni konstitusiyanın qəbuluna veto qoya bilər.
Yəni, İraqlılar dərk eləməlidirlər ki, milli dialoqa və barışığa getməmək tərəflərdən hər hansı birinin razılaşdırılmış sülh şəraitində qəbul edəcəyi güzəştən daha çox dağıdıcı ixtilafa səbəb ola bilər.
Kieran Prendegas BMT-nin İraqa siyasi yardımı davam etdirəcəyini deyib. Hazırda BMT-nin İraqda 60-a qədər nümayəndəsi var. Təhlükəli olduğundan İraqdakı beynəlxalq heyətinin sayı azaldılıb. İraqın BMT-dəki səfiri Samir Əl-Subaydi də söz verib ki, tərəflər İraqın konstitusiyasının hazırlanması prosesinə cəlb olunacaqlar. Onun sözlərinə görə bu proses İraq mədəniyyəti və inanclarını özündə birləşdirəcək. Samir Əl-Subaydi Təhlükəsizlik Şurasının diqqətini İraqın iqtisadi vəziyyətinə çəkib.
İraqın infrastrukturu məhv olub, onun yenidən bərpası çox böyük qüvvə tələb edəcək. Bizim iş yerləri yaratmağımız çox vacibdir. Bu, insanların həyatını yüngülləşdirər və sosial sabitlik yaradar. İraq iqtisadiyyatının dirçəlməsi bundan çox asılıdır.
İraq iqtisadiyyatının bərpasına qiyamlar mane olur. Birləşmiş Ştatların rəhbərliyi etdiyi koalisiya qüvvələri 10 minlərlə İraqlıya təlim keçib. Yeni konstitusiyaya uyğun olaraq, referendum keçirilənə qədər 200 min İraqlıdan ibarət silahlı qüvvənin hazırlanması nəzərdə tutulub.
Ruzanna Rəşid qızı Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərləridir. Qayıdaq Azərbaycana. 2003-cü il 15-16 oktyabr ixtişaşları ilə bağlı azadlıqdan məhrum olunmuş Müsavat Partiyasının üzvü 20 yaşlı Alqayət Məhərrəmov bugün saxlandığı 17 saylı koloniyada vəfat edib. Bakıdan Babək Bəkir xəbər verir.
Prezident seçkiləri zamanı baş verən toqquşmalara görə həbs edilən 20 yaşlı Alqayət Məhərrəmov bugün səhər ceza seçdiyi 17 saylı müəssisədə dünyasını dəyişib. Mərhumun atası Vəliyar Məhərrəmovun sözlərinə görə artıq cənazə ceza seçmə müəssisəsindən evə gətirilib.
İşini verib, başını zadın qıtdırıb eləyib, gəlib elə bir 20 dəfə prizok eləyib, uzananda uçubdu, uzanandan sonra heyl olub. Sancaqda çatırıncan, keçin uçaqların uçağını.
3 il azadlıqdan məhrum edilən Alqayət Məhərrəmov İdman Akademiyasının tələbəsi olub və atasının sözlərinə görə heç vaxt xəstəlikdən gileylənməyib. Hətta fevralın 8-i bütün ailə üzvləri ilə ceza seçmə müəssisəsində olarkən də oğlundan hər hansı şikayət eşitməyib.
Ailəvi dahi görüşüm olubdu. Saat 6-ya qədər bir gün axşamacan oturmuşam, bir şikayətsəd olmayıb, heç vaxt.
Vəliyar Məhərrəmov qeyd edir ki, məhkəmə tibbi ekspertizanın rəyi ona məlum deyil. Müsavat Partiyasının baş katibi Vurğun Əyyub isə iddia edir ki, bu, ceza seçmə müəssisəsində insanlara biganə münasibətin göstəricisidir.
Məhbus olmana baxmayaraq, onların hər bir azərbaycan vətəndaşıdır, insandır. İnsana bu cür laqeyd münasibətin nəticələri bu cür gözlənilməz facilərə gətirib çıxardı.
Vurğun Əyyubun sözlərinə görə Azərbaycan hökuməti bir neçə gün əvvəl 11 saylı ceza seçmə müəssisəsində baş verən qiyamdan nəticə çıxarmalıdır. Əks halda ceza seçmə müəssisələrində nəzarətsizlik, korrupsiya və başqa qanunsuzluqlar daha ciddi nəticələr verəcək. Məhkəmə qərarlarının icrasına Nəzarət Baş İdarəsinin rəis müavini Natiq Talibov da ölümün səbəblərinin hələ ki onlara məlum olmadığını deyir.
Məhkəmə tibb ekspertizası hələ o dəqiqə quş kimi uçmur ki, bu müəyyən eləməlidir, analizlər götürməlidir. Təbiidir.
Məhkəmə qərarlarının icrasına Nəzarət Baş İdarəsinin rəis müavini Natiq Talibov. Oktyabr hadisələrinə görə təqribən 130 nəfər məhkəməyə cəlb olunub. Onlardan 85 nəfər şərti olaraq azadlıqdan məhrum edilib. Hazırda 40-a yaxın şəxs həmin hadisələrə görə cəza seçir. Bakıdan Babək Bəkir.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlərlə tanışlığı davam etdiririk. İran gələn həftə Rusiya ilə nüvə yanacağına dair saziş imzalamaq niyyətindədir. Bu, İranda Rusiyanın tikdiyi nüvə elektrik stansiyasının işə salınması üçün yol açacaq. İran Atom Enerji Təşkilatının rəhbərinin müavini Əsədullah Səburi Dövlət Televiziyasına deyib ki, sənəd Rusiya Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbərinin Tehrana səfəri zamanı fevralın 26-sında imzalanacaq. Bir neçə il davam edən danışıqlardan sonra müqavilə İranın üzərinə istifadə olmuş nüvə yanacağını Rusiyaya qaytarmaq öhdəliyi qoyur. Rusiya və qərb ölkələri İranın istifadə olunmuş nüvə yanacağını yenidən işə salaraq bundan nüvə silahının hazırlanmasında istifadə edə biləcəyindən narahatlıq keçirir. İran prezidenti Məhəmməd Xatəmi onun ölkəsinin Suriyanı dəstəklədiyini bəyan edib. Cənab Xatəmi bu bəyanatla Suriya başnaziri Nəci Əl-Otari ilə görüşdən sonra çıxış eləyib. Eyni zamanda o deyib ki, Tehran sülhün tərəfdarıdır və yaxın şərqdə gərginliyin olmasını istəmir. Ötən gün Əl-Otari deyib ki, İran və Suriya xaricdən gələn təhlükəyə qarşı birləşmiş cəbhə yaratmalıdırlar. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ümid etdiyini bildirib ki, onun separatçı münaqişədə həlak olan gürcülərin abidəsinə əklik qoymaqdan imtina etməsi onun Gürcüstana səfərinə mane olmayacaq. Gürcüstan, cənab Lavrovun Abxaziya və Ossetiyada separatçılarla müharibədə həlak olmuş gürcülərin abidəsinə baş çəkməkdən imtina etdiyinə görə onun səfərinin statusunu rəsmidən işgüzar səfərədək endirib. Sergey Lavrov Ermənistanda jurnalistlərə deyib ki, Rusiya bu münaqişələr vasitəçi rolunu oynayır və bu müharibələrdə hər iki tərəfdən günahsız adamlar həlak olub.
Memorial pavşim во время войн в Абхазии и Осетии, его посещение...
Mənim Abxaziya və Şimali Osetiyadakı müharibələr zamanı həlak olan gürcülərin abidəsinə baş çəkməyi mürəkkəb siyasi şərtlərin verilməsini tələb edə bilər. Sözsüz ki, bizi hər iki tərəfdən qurbanların olması kədərləndirir. Sergey Lavrov. Bugün Gürcüstan parlamenti baş nazir vəzifəsinə Zurab Nogaydelinin namizədliyini təsdiqlədi. Maliyyə naziri işləmiş cənab Nogaydeli bu postda iki həftə əvvəl vəfat etmiş Zurab Jvanyanı əvəz edəcək. Amerika prezidenti George Bush elan edib ki, o, Milli Kəşfiyyatın direktoru vəzifəsinə Amerikanın İraqdakı səfiri və keçmiş BMT səfirini John Negroponte-ni təyin edib. Avropa Birliyinin baş rəsmisi Benito Ferrero Waldner Ukraynanın yeni Avropa yönlü rəhbərliyi ilə əlaqələri gücləndirmək üçün bugün Kiyevə gəlib. Ukrayna baş nazirinin müavini Anatoli Kinah Ferrero Waldner ilə görüşdən sonra deyib ki, Ukrayna və Avropa Birliyi viza rejiminin asanlaşdırılması, Ukrayna mallarının Avropa bazarlarına ixracının artırılması və Ukraynanın Ümumdünya Ticaret Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı danışıqlara başlayıblar. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bəyan edib ki, Ukraynanın məqsədi Avropa Birliyinə üzv olmaqdır. Amma Avropa Birliyi bildirir ki, hazırda Ukraynanın bu quruma üzvlüyü gündəlikdə durmur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının İslahatçılar Qanadının lideri, millət vəkili Əli Kərimli bu il keçiriləcək parlament seçkiləri ilə bağlı qərb ölkələrinə səfərlərini davam etdirir. Fevralın 14-dən 18-nədək Əli Kərimli Birləşmiş Ştatlardadır. Amerikaya səfəri zamanı onun Dövlət Departamenti, Konqres, Milli Təhlükəsizlik Şurası və Amerikanın digər qurumlarının nümayəndələri ilə görüşləri keçirilib. Birləşmiş Ştatlardan qabaq parlament seçkiləri ilə bağlı Əli Kərimli Fransa, Norveç, İsveç və Böyük Britaniyaya səfər edib. Biz bugün Əli Kərimli ilə əlaqə yaratdıq və o bizə səfər barədə məlumat verdi.
Səfərin əsas məqsədi 2005-ci ilin noyabrında keçiriləcək parlament seçkiləri ərəfəsində Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsinin mümkünlüyü məsələsinin müzakirəsi ilə bağlıdır. Əlbəttə ki, biz seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün əsas işin Azərbaycan xalqından, Azərbaycan müxalifətindən asılı olduğunun fərqindəyik və bu istiqamətdə işlərə başlamışıq, amma eyni zamanda Dünya Birliyinin, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı seçkilərin ATƏT Avropa standartlarına uyğun keçməsi üçün səy göstərməsi də bizim maraqlarımız daxilindədir. Və mən Azərbaycandakı vəziyyəti burada həm söhbətlərimdə təqdim etməklə yanaşı, eyni zamanda onların Azərbaycan xalqının da demokratiya qovuşması üçün beynəlxalq birlik olaraq üzərlərinə düşənləri yerinə yetirməli olduqlarını xatırladıram.
Əlbəttə, ümumiyyətlə Amerika dairələri Azərbaycandakı bu qarşıdakı seçkilər barədə nə düşünürlər?
Amerika Birləşmiş Ştatlarında əlbəttə ki, bugün hakimiyyətdə olan qüvvələr dünyanın hər yerində demokratiyanın yayılmağını istəyirlər və bunu açıq bəyan edirlər. Prezident Bush öz inaqurasiya mərasimindəki çıxışında qeyd etdi ki, bizim hökumətlərə münasibətlərimiz onların öz xalqlarına münasibətindən asılı olacaq. Biz dünyada demokratiyanın universal dəyər olduğuna inanırıq. Dövlət katibi Kondoliza Rice-in da siyasəti budur. Ona görə mən ümid edirəm ki, Prezident Bush'un ikinci müddət prezidentliyi dövründə demokratiya məsələsinə daha həssas yanaşılacaq və Azərbaycana da bu siyasət şamil olunacaq. Mən elə bilirəm ki, artıq gedən proseslər ona doğru gedir ki, Amerikada da başa düşürlər ki, Gürcüstan və Ukraynadan sonra demokratikləşmə sırasında olan ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Və Azərbaycan xalqının da digər azad olmaq istəyən xalqlar kimi dünya birliyindən də dəstək almaq, mənəvi dəstək almaq, siyasi dəstək almaq haqqı var və mən hiss edirəm ki, bu münasibət getdikcə müsbətə doğru dəyişir.
Bu, Birləşmiş Ştatlarda səfərdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının İslahatçılar Qanadının lideri Əli Kərimlidir.
Biz monitorinq aparırıq hökmlərdə. Ən əsas şikayətlər hökmlərdəndir.
Bəs belə hökmləri çıxaran hakimlər kimlərdir?
Yəni, Pənah Hüseyin digər təqsirlərindən şəxslər yaxşıdırlar. Deməli, Mansur İbayevə dedilər ki, çıxışı biz eləyəcəyik. Mansur İbayev dedi ki, bəli, bəli, siz çıxış eləyəcəksiniz. Şölə çıxandan sonra Mansur İbayev orada başa saldılar ki, cinayət prosessual məcəllərin 340-cı maddəsinə görə, əgər təqsirlərindən şəxsin vəkili varsa, onda onlara çıxış etməyə yol verilmir. Gələndə dedi, yox, siz çıxış etməyəcəksiniz.
Azərbaycan məhkəmələrinin monitorinqi ilə bağlı ATƏT-in hesabatına Azərbaycan hakimiyyəti indiyə kimi niyə cavab vermir? Axı burada deyilənlər hakimiyyət üçün yeni deyil.
Öyrənilir, belə qərarlaşmışıq, sonların ekspertləri ilə birlikdə bircə iş aparaq.
Avropa Birliyinin, Avropa Şurasının, Amerika və Britaniya səfirliklərinin dərhal reaksiya verdikləri bu hesabat Azərbaycan əvvəlki cavabları verə biləcəkmi?
Məmurlarımıza deyirlər ki, qanun pozmaq yaxşı deyil, böhtan atmaq yaxşı deyil. Ona deyirlər, bəli, yaxşı deyil, amma bir balaca nasazlıq olub.
Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 20:20-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu da Azərbaycanda məhkəmə hökmləri problemi olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan hökuməti Bakı metrosunda gediş haqqının artırılması barədə məsələnin müzakirəsini təxirə salıb. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Azərbaycan hökuməti Bakı metrosunda gediş qiymətinin artırılması barədə məsələnin müzakirəsini təxirə salıb. Bu haqda Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndəsi jurnalistlərlə söhbətində məlumat verib. Bundan əvvəl hökumət həmin fondun təklifi ilə metroda gediş haqqının 2 dəfə artırılaraq 500 manata qaldırılması barədə məsələnin tarif şurasına verilməsinə razılaşmışdı. İndi isə qiyməti qaldırmaq məsələsini təxirə salır. Bakı metropolitenin rəhbərliyi də bir neçə dəfə gediş haqqının qaldırılması üçün hökumətə müraciət edib. Metropoliten rəsmilərinin dediklərinə görə indi bir sərnişinin yol haqqı onlara 1000 manatdan yuxarı qiymətə başa gəlir. Halbuki bunun əvəzində gediş qiyməti 250 manatdır. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə bu ilin yanvar ayında bir ay ərzində Bakı metrosu 12 milyon nəfərə yaxın sərnişin daşıyıb. Əvvəlki ilin yanvar ayı ilə müqayisədə bunun 7% artıq olduğu bildirilir. Dövlət büdcəsindən sahibkarlığa kömək milli fonduna ilkin olaraq 45 milyard manat köçürülüb. Fondun sədri Qədir Hüseynov MPA agentliyinə bildirib ki, bu il bütövlükdə sahibkarlar üçün 200 milyard manat ayrılması nəzərdə tutulur. Bu pullar sahibkarlara kredit şəklində verilməlidir. Milli Bankdan verilən məlumata görə fevralın 17-sində 1 Amerika dolları 4896 manat, 1 avro 6386, 1 Rusiya rublu isə 174 manat olub.
Şahnaz Bəylər qızı, indi isə idman xəbərləri, mikrofonda İlkin Məmmədov.
Moskvada keçirilən şahmat üzrə Aeroflot Open 2005 açıq turnirində mübarizə aparan Azərbaycan şahmatçıları ikinci turda oyunlarını başa vurub. 55 ölkədən 670 şahmatçının 4 qrupda mübarizə apardığı bu turnirin mükafat fondu 175 min dollardır. Ən güclülərin yarışdığı A1 qrupunda Azərbaycanı 3 şahmatçı təmsil edir. Teymur Rəcəbov, Şəhriyar Məmmədiyarov və Qədir Hüseynov. Bu qrupun qalibi 30 min dollar pul mükafatı qazanacaq və yayda Dortmundda keçiriləcək. Dünyanın ən güclü şahmatçıların qatılacağı super turnirə dəvət alacaq. İlk turda heçicə oynayan Teymur Rəcəbov bu turda eyni nəticəni göstərib. Qaralarda oynayan Rəcəbov Estoniyalı Kaida Kulasla bərabərə qalıb. Birinci turda qalib gələn Şəhriyar Məmmədiyarov da Lüksemburglu David Alberto ilə sülh bağlayıb və nəhayət A1 qrupunda Azərbaycanı təmsil edən üçüncü şahmatçı Qədir Hüseynov da Rusiyanı təmsil edən Mikhail Kabila ilə xalları yarı bölüb. Üçüncü turda Şəhriyar Məmmədiyarov Ukraynalı Sergey Kalyakin ilə Qədir Hüseynov Polşadan olan Robert Kempinski ilə gücünü sınayacaq. Bu ana qədər reyting balı ən yüksək olan Azərbaycan şahmatçısı Teymur Rəcəbov isə Ermənistanlı olan Artaşes Minasyanla oynayacaq. Aşağı qruplarda Azərbaycanlı olan şahmatçılardan Rauf Məmmədov, Fikrətçi Deyif Sadə, Loğman Quliyev, Zeynəb Məmmədiyarova, Faiq Ələskərov, Elmir Hüseynov, Eltaz Səfərli, Mehriban Şükürova, Cahangir Ağarəhimov, Türkan Məmmədiyarova və Firuzə Vəlxanlı yarışır. Ümumilikdə Azərbaycan bu yarışda 14 şahmatçı ilə təmsil edilir.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədov təqdim elədi və sonda hava məlumatı. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Yuxarı Qarabağ, İsti Sulaçın, Daşkəsən, Qədəbəy zonalarında gecə 0-5 dərəcə şaxta, sabah gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, sabah gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda bu gecə 6-11 dərəcə şaxta, sabah gündüz 4 dərəcəyə dək isti olacaq. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçman zonalarında gecə 2 dərəcə şaxta 3 dərəcəyə dək isti, sabah gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 1-6 gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Masallı Lənkəran Astara zonasında gecə 0-4, sabah gündüz 9-14 isti olacaq. Bakı və Abşeronda isə gecə 4-8, sabah gündüz 12-15 dərəcə isti olacaq. Bu, indiki buraxılışın axırıncı xəbəri idi. Sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. İraqın seçki komissiyası yanvarın 30-unda keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrini təsdiq elədi. Şiələrin koalisiyası olan Birləşmiş İraq Alyansı 275 nəfərlik parlamenti 140 yer qazanıb. 2003-cü il 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı azadlıqdan məhrum olmuş 20 yaşlı Alqayət Məhərrəmov bugün saxlandığı 17 sayılı koloniyada vəfat edib. İran Rusiya ilə nüvə yanacağına dair saziş imzalamaq niyyətində olduğunu bəyan edib. İran Prezidenti Məhəmməd Xatəmi onun ölkəsinin Suriyanı dəstəklədiyini bildirib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ümid etdiyini bildirib ki, onun separatçı münaqişədə həlak olan gürcülərin abidəsinə əklik qoymaqdan imtina etməsi onun Gürcüstana səfərinə mane olmayacaq. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbət xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə kontekst proqramı ilə mikrofonda Rövşən Əliyev. Rövşən, buyur.
Çox sağ ol Samirə, hər vaxtınız xeyir, kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugünkü proqramımızda oxucu qəzet oxuyurmu?
İndi metrodan gəlmişim, bir dənə qəzet oxuyan görməmişim.
Nərdən oxuyurum?
Əvvəl çox idi, qəzetlə, kitabla, maraqlanan çox idi, indi 50% yox.
Rus dilində çıxan qəzetləri, jurnalları oxuyuram, latın dilində oxuya bilmirəm.
Olur, ara bir oxuyuram.
Qəzet satan nə satır?
Əsas krasvord əyləncəli qəzetdir.
Həftə sonu gün səhər qəzeti fərqli bir qəzet olmaq iddiasındadır. Qəzetin baş redaktoru Arif Əliyevlə canlı telefon bağlantısı. Birləşmiş Ştatlar Suriyanı böyük bir problem adlandırır.
There's no doubt that Syria is a big problem.
Suriyanın baş naziri bu dönəmdə İranla işbirliyinin intensivləşdiyini deyir. İnflyasiya bank əmanətçilərinin gəlirini yiyə bilərmi? Cinayətkarlıq statistikasında artım görsənir. Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Həftə sonu Azərbaycan oxucusunun köşklərdən yeni bir qəzet də seçmək imkanı olacaq. Gün səhər qəzetinin. Bu qəzetin hələ indiyəcən oxucunun alışmadığı bir formatda, yəni daha çox qərbdə yayılan B2 formatında çıxacağı planlaşdırılır və hətta tutduğumuz xəbərə görə artıq ilk nüsxələr də var. Formatdan başqa bu qəzet fərqli nə təklif edəcək? Qəzetin baş redaktoru Arif Əliyev telefon xəttindədir. Arif bəy, axşamınız xeyir. Arif bəy, xəttəsinizmi?
Bəli.
Arif bəy, axşamınız xeyir. Texniki nasazlığa görə üzr istəyirəm, Arif bəyin səsi kəsilə-kəsilə gəlir. Arif bəy, bizi eşidirsiniz? Axşamınız xeyir. Arif bəy, telefondasınızsa sualı verim.
Yaxşı, efir mən eşidim.
Arif bəy, telefonda olun, elə telefondan eşidəcəksiniz efiri. Texniki nasazlıqlara görə üzr istəyirəm, kontekst proqramı davam edir. Kontekst proqramında beynəlxalq hadisələr, Birləşmiş Ştatların artan təzyiqləri ilə üzləşən İran və Suriya əməkdaşlığı gücləndirəcəklərini bildirirlər. Amma bu əməkdaşlığın hansı formada olacağı hələ bəlli deyil. Ətraflı məlumatları Rövşən Rahiboğlu'ndan eşidək.
Hər ikisi Birləşmiş Ştatların artan təzyiqləri ilə üzləşən İranla Suriya birgə təhlükə qarşısında qarşılıqlı bağlarını möhkəmlətməyə qərar alıblar. Cümə axşamı günü Suriya Başnaziri Məhəmməd Naci Ötəri, Tehranda İran Vice-Prezidentinin müavini Məhəmməd Rıza Arif Yəzdi ilə görüşündən sonra İranlı tərəfi müqabili kimi birbaşa ABŞ-ın adını çəkmədən hər ikisinə edilən təzyiqlər qarşısında əməkdaşlığı möhkəmlətməyin zəruriyyətindən danışıb. Suriya və İran arasında belə məsələlər intensivləşən zaman qarşılıqlı əlaqələrin inkişafına aparan ünsiyyət yaranır. Həmin gün İranın Xarici İşlər Naziri Kemal Xərrazi Berlində çıxış edərkən bu bəyanatın İran-Suriya ittifaqı yaranması kimi yozulmasından yayınmağa və daha çox regional əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyəti kimi qələmə verməyə çalışıb.
İran və Suriya have some common interests.
İranla Suriyanın müəyyən birgə maraqları var. Bu demək deyil ki, onlar birgə cəbhə qurmaq istəyir. Amma bizim hamımız, Avropa tərəfi də, yaxın şərq ölkələri də, bütün yaxın şərq regionunun üzləşdiyi problemlər və böhranların həlli məqsədi ilə aramızda əməkdaşlıq etməli, bir-birimizə kömək etməliyik. İran'la Suriye hiç de ilk defa değil ki kenardan gelen tehlikeler karşısında birleşir. 80'ci illerin İran-Irak müharibesi dövründe Demeşk Tehran'ın tarafında olup. Halbuki bu alyansın yaranmasını daha çok Suriye Prezidenti Hafiz Esed ile İrak Prezidenti Saddam Hüseyin arasındaki şəxsi ədavət səbəb olup. Her iki ülke habelə 80'ci illerde Livan'dan koşunlarını çıxarması için Birleşmiş Ştatlara, 2000'ci ilde ise həmin məqsədlə İsrail'e birgə təzyiqlər ediblər. Baxmayaraq ki, Livan'da hələ də Suriyanın 14 minlik qoşunu yerləşir. Hal-hazırda isə Birləşmiş Ştatlar İranla Suriyaya qarşı ciddi ittihamlar irəli sürməkdədir. İran terrorizmi himayə etməkdə və nüvə silahlarını yaratma cəhdlərində günahlandırılır, Suriya isə həmçinin terrorizmə rəvac verməklə yanaşı, ABŞ-ın başçılığı etdiyi müttəfiq qüvvələrə İraqda fəal müqavimət göstərməkdə. Demeşk ile Tehran həmin ittihamları rədd edirlər. Suriye Livan'da başnazir Rəfiq Hərrinin qətlində də şübhəli bilinir. Demeşk bu ittihamı da rədd edib. Cümə akşamı günü isə ABŞ'ın bir neçə rəsmi nümayəndəsi Suriye ile İranı kəskin tənqid atəşinə tutub. Dövlət katibi Condoleezza Rice Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsində çıxış edərkən Suriyanı böyük problem kimi səciyyələndirib.
There's no doubt that Syria is a big problem and one of the reasons that
Şəksizdir ki, Suriye büyük bir problemdir. Məhz buna görədir ki, biz BMT'nin 1559-cu qətnaməsinin arxasında belə mətn durmuşuq və istəyirik ki, Suriyanın əməlləri, eləcə də öz ərazisində etdikləri və Livanın ərazisindən nədən ötürü istifadə etdiyinə qarşı beynəlxalq ictimaiyyət birləşsin. Xanım Rays habelə Suriyanın İraqda ABŞ qüvvələrinə təhlükəli olduğunu deyib. Həmin gün ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin yeni direktoru Porter Goss, Senatın Kəşfiyyat Komitəsindəki çıxışında İrana xüsusi diqqət yetirib.
Even since 9/11, Tehran continues to support terrorist groups in the region, such as Hezbollah. It is a state sponsor.
Tehran, hətta 11 sentyabrdan sonra regionda Hezbollah kimi terrorçu qrupları himayə edir. Onların dövlət səviyyəsində sponsorudur. O, habelə İsrailə və Fələstin ərazilərinə hücumların artmasına rəvac verməklə sülh prosesindəki tərəqqini məhv edə bilər. Deyilənə görə İran İraqda müəyyən antikoalisiya fəallıqlarını dəstəkləyir. İraq dövlətinin gələcəyinə nüfuz etməyə can atır. Cənab Qos habelə əlavə edib ki, İran bəzi əl-qayda üzvlərini özündə saxlayır.
Suriye ve İran münasibetleri bari de məlumatı Rövşən Rahiboğlu'ndan eşitdik. Kontekst programı devam edir. Hafta sonu Azerbaycan'da yeni gazet, gün səhər gazeti çıxacaq. Gazetin baş redaktoru Arif Əliyev ile telefon xəttini bərpa edə bildik. Arif Bey, bir daha axşamınız xeyir. Arif Bey, gazetin adı gün səhərdir, amma gün təkcə səhərdən ibarət deyil. Bunun gün ortası var, gün əyləni var, axşamı var. Bəs günün qalan hissəsini oxucularınız nə eləyəcək?
Hər halda gün səhər adlandırılması onunla bağlıdır ki, bu gazetin gündə iki buraxılışı planlaşdırılmışdı. Səhər və axşam buraxılışları. Amma hələ bugün Azərbaycanda media bazarında infrastruktur buna hazır olmadığı üçün axşam yayımlarının biz onu bir qədər ertələdik. Nəzərdə tutulur ki, səhər buraxılışı qəzetin ümummilli qəzet olacaq, axşam buraxılışı isə şəhər qəzeti kimi, Bakı qəzeti kimi, yəqin ki, bir neçə aydan sonra fəaliyyətə başlayacaq. Adların bu cür bölünməsi daha çox onunla bağlıdır.
Arif Bey, qəzetin qurucuları cəmiyyətin bütün təbəqələrinin maraqlarını əks etdirən, balanslı, qərəzsiz xəbərlər yayan ictimai televiziyanın yaradılmasına çağıranlardır əksəriyyəti. Və bu yolda çalışanlardır. Belə demək olarmı ki, onlar deyib-deyib yoruldular və qəzet açmağa başladılar. Bir də yer gəlmişəm, bir sual da verim. Sizin qəzeti haradasa ictimai qəzet saymaq olarmı?
Qəzet planı hər halda televiziya planından daha əvvəl yaranmış bir plandır. Bu hələ 99-cu ildən rəhmətlik Nəcəfdən və daha çox onun təşəbbüsündən işlənilən bir ideya idi. Ona görə də sadəcə tək ictimai qəzetlə bunu biz bağlamadıq. Və onun təsisçilər dairəsi də xeyli dərəcədə genişdir. Məsələn, o televiziyayla hələlik fərqli olaraq. Burada siz qeyd etdiniz ki, tanınmış jurnalistlər, ictimai xadimlər var. Onların arasında ictimai xarakteri isə, bəli, bu qəzet ictimai qəzetdir və onun ictimailiyini şərtləndirən bir neçə məqsədlər var, qəzetin məqsədləri var. Birincisi ondan ibarətdir ki, bu qəzet konkret siyasi partiya tərəfindən və yaxud hökumət qurumu tərəfindən və yaxud
bir şəxs tərəfindən yaradılmayan qəzetdir. Çox geniş ictimai dairə təmsil edən şəxslər tərəfindən yaranıb və məqsəd də məhz ictimai maraqların müdafiəsi, ictimai marağın, informasiya olan marağın təmin olunmasıdır. Bundan başqa da əsas prinsipləri, pluralizm prinsipi, oxucularla monoloq yox, dialoq aparan bir qəzet olması da onun ictimaiyyini şərtləndirən məsələlərdir. Məsələn, bu qəzetdə oxucu məktublarına, oxucularla interaktiv üsullarına, çox ciddi siyasi mövzularda söhbətlərdən tutmuş, hətta necə deyirlər, şahmat oyununa qədər çox geniş proqramlar var.
Arif Bey, bu məsələyə biraz toxundunuz, amma istəyərdim ki, geniş danışarsınız. Qəzet açanların üzləşdiyi dilemma bu olur. Maliyyələşdirmək istəyən onu siyasətə qatmağa çalışır və ya məqsədli maliyyələşdirir və ya müstəqil qəzet buraxmaq istəyəndə maliyyə tapa bilmir. Bu dilemmanı nə cür həll elədiniz, sir deyilsə?
Hər bir çarəsiz çıxışdan ən azı iki dənə çıxış yolu olur. Bunu müdriklər deyib. Odur ki, mənə elə gəlir ki, əgər bir problemlə çox ciddi məşğul olunarsa, bu məsələlərdən çıxış yolu tapmaq mümkündür. Əlbəttə, biz nə qədər də desək ki, bu maliyyə mənbəyi, digər maliyyə mənbəyi, ən böyük və möhkəm maliyyə mənbəyi qəzetin öz fəaliyyəti, öz fəaliyyətindən götürdüyü gəlir olmalıdır. İkincisi, bir sıra tədbirlər var ki, onun bir qədər maliyyə təhlükəsinin təmin olunmasına yönəldilib. Bu ilə qəzetin aksioner qəzet olması, yəni payçıların vəsaiti hesabına açılması bundan biridir. Mən sizə deyim, mən düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti bunu düşünən intellektual hissəsi nəinki bir qəzetdə, hətta ictimai televiziyanı da saxlaya bilər və mən yadıma gəlir bu yaxınlarda gərək ki, və sizin radioyu da Azərbaycan küçələrində bir sorunu keçirmişdi. Əgər belə bir qəzet televiziya olsa, siz bunu maliyyələşdirməsini
bəli, yadımdadır.
Boynuna götürməyə hazırdır mı? Hazırdır. Halbuki qəzet bundan qat-qat az vəsait deməli tələb edir. Digər mənbə əlbəttə deməli qəzetin öz layihələri olacaq. Hər bir layihə üçün əlavə vəsaitlər də beynəlxalq təşkilatlardan vəsairə cəlb etməyə çalışacaq. Amma yenə deyirəm, qəzet ayağa durması üçün müstəqillik ən pahalı bir şey. Qəzet ayağa durması üçün onun əsas maliyyə mənbəyi, onun oxucularıdır və onun öz fəaliyyətindən götürdüyü, reklam fəaliyyətindən götürdüyü gəlir.
Arif Bey, bizə ayrılan vaxt azalır. Sizin işçilərdən bəziləri Yeni Müsavat qəzetində, o biriləri Yeni Azərbaycan qəzetində çalışıblar. Belə deyək ki, az qala əş kimi görsənən qütblərdən gəliblər. Bu haradasa rəmzi bir məna daşıyırmı və onlar asanmı yola gedəcəklər?
Hələlik əl-ələ gecələr də bir yerdə işləyirlər və belə olacağına da mən əminəm. Mən bir şeyi də ondan göstərmək istəyirəm ki, bu qütblüyün, bu hətta düşmənçilik səviyyəsinə gətirilən qütblüyün içərisində bir sünilik var. Əgər bir addımı atsaq, biz göstərə biləcəyik ki, profesional prinsiplər, ictimai maraqlar hər şeydən üstündür. Ayrı-ayrı qrupların siyasi maraqlarından da, hər bir şəxsin özünün fərdi maraqlarından da. Mənə elə gəlir ki, bu model işləsə, o bir çox məsələlərdə gələcəkdə bir çox hadisələrə, bir çox prosesləri təkam verə bilər.
Çox sağ olun, Arif Bey. Telefon xəttində Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev idi. Bu qəzet bu həftə sonu oxucuların görüşünə gələcək. Efirdə Kontekst proqramıdır. Azərbaycanda rəsmi açıqlamalara görə ildə 10,25% inflyasiya gedir. Belə bir halda təkcə iş adamlarından yox, istənilən adi adamdan biraz işgüzarlıq tələb olunur, yəni əlindəki pul yanmasın. Telefonda müxbirimiz İlkin Məmmədovdur. İlkin, ən pasiv görsənən sərmayəçi mi deyək, əmanətçi mi deyək, onlar əllərindəki pulu itirməkdən sığorta olunublarmı? Yəqin bildin ki, söhbət sığorta şirkətinlə müqavilə bağlamaqdan getmir. Bankların əmanətçilərə verdiyi qarantiyalardan gedir.
Röşən, birincisi onu deyim ki, rəsmi açıqlanan inflyasiya göstəricisini heç də bütün ekspertlər doğru saymır. Dövlət Statistika Komitəsi 2004-cü ildə inflyasiyanın 10,4% təşkil elədiyini açıqlasa da, bir çox müstəqil ekspertlər inflyasiyanın real həddinin 17-20% arasında olduğunu iddia edir. Amma hətta dövlətin irəli sürdüyü rəqəmlərlə də banklara qoyulan əmanətlərə görə faiz dərəcələrini müqayisə edəndə banka pul qoyanların real gəlir əldə edə bilmədiyini görmək olur. Bu fikri Turan İnformasiya Agentliğinin maliyyə eksperti Anar Xanbəyli də müdafiə edir.
Burada bir mənalı qeyd etmək olar ki, bankların tətbiq etdikləri faiz dərəcələri əmanətlər üzrə ildən ilə azalmaq üzrədir. Və bu, ümumiyyətlə, qiymət artımı tendensiyasından bir qədər ziddiyyət təşkil edir. Və ümumi bir qiymət verəndə Azərbaycan əhalisinin bank sistemində olan əmanətlərin gəlirliyinə sıfır səviyyəsində də bu gəlirlik hətta bir qədər, yəni burada itki də baş verib əmanətlər üzrə.
Bu ana qədər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən banklardan 41-i əhalidən əmanət götürə bilər ki, onların əksəriyyətində illik faiz dərəcələri ötən il orta hesabla 10%-dən yüksək olmayıb. Düzdür, bir neçə bank var ki, orada ötən il illik faiz dərəcələri rəsmi inflyasiyanın səviyyəsindən artıq olub. Məsələn, hətta illik 15,5%-lə də əmanət qəbul edən banklar var. Amma Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmovun da etiraf elədiyi kimi, əmanətlərin böyük bir hissəsi dövlət banklarına yığılır. Məsələn, təkcə Beynəlxalq Bankda əhalinin əmanətlərinin yarısından çoxu yığılır, baxmayaraq ki, ildən ilə bu bank faiz dərəcələrini aşağı salmaqda davam edir. Məsələn, Milli Bankın məlumatına görə ötən il orta hesabla 8-9% olan dərəcələr bu il 2-3%-də endiriləcək. Yəni, əgər ötən il inflyasiya nəticəsində bu banka qoyulan əmanətlərin alıcılıq qabiliyyəti təxminən 2% azalmışdırsa, bu il bu rəqəm daha da artacaq. Amma Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elmar Rüstəmovun sözlərinə görə, burada ümumi yox, mərkəzi bankların öz siyasətlərini müəyyənləşdirmək üçün yararlandığı baza inflyasiyası termini önəmli rol oynayır. Və bu rəqəmdən çıxış eləyəndə banklara qoyulan əmanətlər hətta 1-2% real gəlir də verir. Elman Rüstəmov.
Nəzərə alsaq ki, dövlət bankları əmanətlərin əhəmiyyətli bir hissəsini özündə cəlb edir. Burada baza dərəcəsi kimi həmin bankların dərəcəsi mühüm rol oynayır. Əgər baza inflyasiyasından saysaq, 1% faiz yarım səviyyəsində müsbətdir. Türk inflyasiya səviyyəsindən saysaq, deməli, bir qədər deməli mənfi faizdir.
Telefonda müxbirimiz İlkin Məmmədov idi. Kontekst proqramı davam edir. Keçən ilin yanvarına nisbətdə bu ilin yanvarında cinayətkarlıq 16% artıb. Xırda xuliqanlığın azalması, şəxsiyyətə qarşı cinayətkarlığın və qəsl hadisələrinin artımı qeydə alınıb. Bu xəbəri müxbirimiz Kəbiran Dilavərli gətirib. Kəbiran, bu artım nə ilə izah olunur?
Rövşən ekspertlər səbəb kimi daha çox iqtisadi çətinliyi əhalinin işsizliyini göstərirlər. Başqa bir səbəb kimi cəza çəkmə yerlərindən çıxmış işsizlərin də bu sıraya qoşulması qeyd olunur. Gənc Hüquqşünaslar Birliyinin sədri Nadir Abulov deyir ki, onlar araşdırma aparıblar və bunun nəticəsində həmin cəza çəkmə yerindən çıxmış adamların işsizlərin önündə durduğunu üzə çıxarıblar.
Bu iqtisadi tərəflə də bağlı ola bilər, hansı ki, tutaq gənclərin işsizlik problemi, cəzasını başa vurmuş şəxslərin cəza çəkmə müəssisəsindən qayıdandan sonra iş tapa bilməməsi. Təbii ki, çox pis haldır ki, işsizlik İşlə bağlı danışanda cəzasını başa vurmuş insanları heç kim işlə təmin eləmək istəmir. Ən böyük problem hesab edirəm ki, budur. Məsələn, o insanlar təbii ki, iş tapmayanda özlərini saxlamalıdır. Təbii ki, onlar cəmiyyət tərəfindən özlərinə belə sayğısızlıq görəndə təkrar cinayətə yol vermiş olur. Ola bilsin, statistik artım olub əhv fərmanlarından sonra və yaxud amnistiyalardan sonra, hansı ki, yenə mən bir axt dediyim kimi, həmən şəxslər cəmiyyətdə diqqətsizlik, sayğısızlıqla qarşılanıblar və yenidən cinayət əməli törədiblər.
Nadir Abilov. Keçmiş istintaqçı İstixan Aşurov isə hesab edir ki, bir ay üçün 1000 cinayət faktı o qədər də çox deyil, ancaq narahatçılıq doğuran şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlərin artmasıdır.
8 milyonluq əhalisi olan bir respublika üçün ayda 1000 cinayətin olması böyük hadisə deyil. Bu, normal bir şeydir. Bu, Azərbaycanın keçid dövründə olmasına əlaqədar olan bir sosial-iştimai hadisədir. Mən deməliyəm ki, 2 milyon əhalisi olan Sloveniyada ildə 45 min cinayət qeydə alınır. Və bu baxımdan müqayisə aparsa, əlbəttə ki, ayda 1000 cinayət Azərbaycan üçün ilə böyük hadisə və faciə deyil. Ancaq bu, şübhəsiz ki, oğurluq cinayətlərinin və şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlərin çoxalması narahatlıq doğurmalıdır. Cinayətlərin sayının azalmasına dair indiyə qədər hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin dedikləri reallığa əsaslanmırdı və söykənmirdi. Çünki cinayətlərin sayının azalması üçün respublikada belə bir zəmin yox idi. Bu, iqtisadi vəziyyətin, əhalinin güzəranının yaxşılaşması hesabına ola bilərdi. Belə bir tendensiyanın olmadığı vaxtda cinayətlərin sayının azalmasını demək reallığa uyğun deyildi.
İstixan Aşurov cinayət faktları ilə bağlı rəqəmlərin real olmadığını da deyir.
Kəbiran Dilavərini dinlədik. Kontekst proqramı sona çatdı. Proqramı mən aparırdım. Rövşən Əliyev efirdə ortaq məxrəz proqramıdır.
Ortaq məxrəz.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə ortaq məxrəc proqramıdır. Söhbəti isə mən aparıram. Şahnaz Bəylər qızı. Azərbaycanda xarici vətəndaşlarla nigahların sayı artmaqdadır və bunların əksəriyyəti artıq azərbaycanlı xanımlardır. Nəyə görə belə deyirəm, 90-cı illərə qədər Azərbaycanda nadir hallarda qadınlar əcnəbilərlə ailə qururdular. Amma artıq ötən əsrin sonlarından etibarən bu kompleks sındırılıb. Məsələn, yalnız ötən il 500-dən artıq azərbaycanlı xarici vətəndaşla nigah bağlayıb. Amma təəssüf ki, bəzən xarici vətəndaşlarla qurulan ailələr uğursuzluqla da nəticələnir və biz bugün bu ailələrin dağılmasının səbəbləri haqqında danışacağıq. Əcnəbilərlə nigaha girənlərin ayrılmasına ən çox səbəb nədir? Fərqli mentalitetə, adət-ənənələrə malik olmaları, yoxsa bu da bir bəxti qismətdir? Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Opera müğənnisi Fidan Hacıyeva, Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalova və Almaniyadan söhbətimizə qoşulacaq şairə Nuridə Atəşlidir. Fidan xanım, yəni demək, ilk olaraq sizə müraciət etmək istəyirəm. Belə fikir var ki, əcnəbilərdən, xarici vətəndaşlarla nigah quranda müəyyən problemlər çıxır. Yəni, psixoloji problemlər çıxır, mentalitet fərqliliyi ortaya çıxır. Məsələn, biz keçən söhbətimizdə bir xanımla danışmışdıq, İranlı vətəndaşla ailə qurmuşdu və müəyyən problemlər ortaya çıxmışdı. Və bu yalnız İranlı vətəndaşlarla yox, başqaları ilə də çıxır. Yəni, fərqli mədəniyyətlərə sahibdirlər, fərqli dünya görüşünə malikdirlər. Bax, siz necə fikirləşirsiniz? Yəni, ailə quranda, əcnəbi vətəndaşla ailə quranda, yəni mentalitet, adət-ənənələr, bunlar mane olur mu? Yoxsa?
Bilirsiniz, mən hazır idim bu nigaha, ona görə ki, siz bilirsiniz ki, mən opera müğənnisiyəm və bir çox ölkələrdə olmuşam. Yoldaşımdan da hələ millə rast gəlməmişdi. Mən Avropanın bütün ənənələrini bilirəm. Orada yaşamışam. Mən 3 il elə Türkiyədə oldum. Orada kontraktım oldu. Bir il İtaliyada yaşadım. Rusiyada orada oxumuşam. Orada masterclass keçmişəm. Və buna mən hazır idim ki, özü ki, mənim yoldaşım ingilisdir. İngilis vətəndaşdır. Çox belə inteligent bir insandır, mədəni bir insandır və mənə çox dəstə bir operada, o çox lazımlıdır. Bundan yoldaşımdan mənim indi sevən insanlar olub, azərbaycanlar olub, onlar nəsə mənə başa düşmüyüblər, mənim sənətimi başa düşmüyüblər, çox ediblər ki, operana ad niyə lazımdır, indi bizim, siz bilirsiniz də çox edirlər ki, səhnədə olma. Ancaq mənim yoldaşım mənə dəstək oldu, mənə kömək edir çox və onun adət-ənələrini mən qəbul eləmişim. O mənim adət-ənələrimi başa düşüb.
Məsələn, hansı adətlər, hansı...
Bilirsiniz ki, insanlar çox punktualındır. Hər bir dəqiqdirlər. Hər şey planlaşdırırlar. Bizdə mətbəxtdə belə bir planlaşdırma var. Biz nə etməliyik gün ərzində? Hara getməliyik? Nə almalıyıq? Nə etməliyik? O çox gözəldir. Mən elə gəlir ki, mən bu vaxta can belə yaşamışam dağlı, bəli. Ancaq indi görəm ki, yox, hamısı bir plandadır. Hamısı doğrudan da hər şeydə çatdırırsan. Qabaqlar heç nə çatdırmırsan. Gün elə keçirdi ki, ancaq artıq sən səhər duranda alışmışam səhər saat 7-də durum. Həm də körpədə tez durur. Onunla məşğul olum. Həm də axşam saat 6-dan sonra, 7-dən sonra daha iş yox. Bircə evdəyəm. Evlə məşğul oluram. Ev işlərlə məşğul oluram. Elə biz sözləşmişik ki, artıq evdəsən, yoldaşın evdə uşağınla məşğul olmalısın, yoldaşınla. Elə bir, deyimiz ki, nəsə fərqlidir adətlərimiz. Yox, inanınız ki, mən elə bilirdim ki, mən o xasiyyətləri götürməyəcəm. Mənim xasiyyətim çox belə emosionaldır, çox belə hamısını tez eləmək istəyirəm. Onu, bunu. Ancaq ki, o tamamilə də orada məni dəyişdirdi. Tamamilə dəyişdirdi. Mənə söz deyəni, ailəmdə söz deyəni, mən götürmürəm. Hoşlamıram ki, mənə söz desinlər. Elə olur ki, mənim anam başlayır mənə ki, sən bunu düz eləmədin, üzə vurur tez. Bunu eləmədin, mən acıqcadan yenə də eləyirəm. Mənim xasiyyətim də var o. Ancaq ki, o... deyim ki, sizə bir dənə sərf işdə görsəm, o sərfin heç vaxt demək ki, sən bunu niyə belə elədin? Bu iki gündən sonra, belə üç gün keçəndən sonra, o özü ona yavaş-yavaş bax belə görsə ki, mən özüm sərfimi başa düşəcəyəm.
Fidan xanım, bəs problemlər çıxmadı.
başqa, məsələn, onun başqa bir ölkədən olmaz, sizin burada yaşamaq.
Bilirsiniz necə, belə problemlər deyim, problem deyir, ancaq ki, biraz çətin idi, belə bir vaxtı qənaət, hər şeyə belə düzgün baxmaq mənə gəlir ki, o çox gözəldir.
Nurdə xanım, sizə müraciət eləmək istəyirdim. Yəqin orada almanlarla, ailə quran xanımlarla tanışsınız. Xanımların ayrılmasına yaxud ailədə hər hansı problemlə üzləşməsinə səbəb nə olur?
Azadlığa açılmağın ilk adımı bilirsiniz hardan başlayır?
Hardan?
İnsan mutsuz olduğu, xoşbəxt olmadığı bir ortamdan qaçmaqla azadlığına ilk adım atmış olur. Yəni, ve bu zamanda zəif insanlar barışır talihini. Bu ailə ola bilər. Bu yaşadığın şəhər ola bilər, ölkə ola bilər və insan bu ortamdan qaçmaq istəyir. Qaçır və bu şəraitdə də xaricə çıxırlar. Siz bilirsiniz, Şahnaz xanım, xaricə çıxmaq, xaricdə yaşamaq, orada mövqeyə qazanmaq çox çətindir. Çox çətindir və xarici ölkədə yaşamağın da, xarici ölkəyə çıxmağın da cəmi 3-4 yolu var. Birinci yolu təhsildir, ikinci yol işçi olaraq, üçüncü yol azul və dördüncü olaraq evlilik. Zaks yolu ilə xaricə çıxırlar. Yəni, bu evlənmələrin kökündə duranları öncə mən araşdırmaq lazımdır, mənə elə gələsi. Yəni, niçin xaricilərlə evlənirlər? Yəni, bunların %99-u məhəbbət üzərində qurulmur.
Zürdə xanımın fikri aydındır. O deyir ki, bəzən Azərbaycan mühitində xoşbaxt olmayanlar səadətini kənarda axtarır və bu da istər-istəməz xoşa gəlməz nəticələrə səbəb olur. Mən istəyərdim Mehriban xanıma müraciət edeyim. Onlar bununla bağlı bir araşdırma aparıblar.
Xoş gəldin Mehriban xanım. Mən
çox şadam səsinizi eşitməyə.
Necəsiniz?
Sağ olun, duaçıyam. Çox minnətdarım. Səsinizi eşitməyə çox şadam. Nurida xanım, demək, sizin dediklərinizin əsası olaraq bir iki fikir söyləmək istəyirəm. Həqiqətən bizim təşkilat, Təmiz Dünya Təşkilatı xarici vətəndaşlarla nigahın səbəblərini araşdırdı. Siz deyirsiniz, bunu öyrənmək maraqlı olardı. Yəni, bizim təşkilat bu məsələni araşdırmağa başladı. Əsas məqsəd də ondan ibarət idi. Biz baxaq görək, xarici vətəndaşlara nigah ənənədir, yoxsa sosial sifarişdir. Və araşdırmalar zamanı aydın oldu ki, siz dediyiniz kimi, çox zaman nigahların çox az bir qismi sevgi əsasında xarici vətəndaşları nigaha meyillik ortaya çıxdı. Əsas göstərildi ki, qadınlar əsasən burada iş yeri tapa bilmirlər və yaxud ailə münasibətlərində yeni yanaşmalar mövcud olduğu üçün, qızların təfəkküründə dəyişiklik olduğu üçün əsasən də oxumuş qızlar və yaxud orta təbəqədən olan qızlar daha çox xarici vətəndaşlarla nigah qururdular və bir çox hallarda onlar hesab edirlər ki, onların insan hüquqları pozulur, ona görə xaricdə cənnət axtarırlar. Belə bir yanaşmalar ortaya çıxdı. Təbii ki, bunun biz hesab edirik müsbət və mənfi tərəfləri var. Əgər bir şey ki, sevginin kökündə sevgi dayanır və bu ülvi his hər iki gənci özünə bağlayırsa, bu çox müsbət aldı. Mənim düşüncələrimə görə, mənim fikrimə görə xarici vətəndaşlarla nigah qurmağın müsbət tərəfi, bir tərəfi o ola bilər ki, özünü təsdiq eləyə. Bu halda bu çox müsbət tərəfdir. Amma bunun ikinci bir tərəfi də ola bilər ki, məsələn, qadınlar gedə bilər, aldana bilər, orada əriyər, qadın da...
Əlbəttə, xarici ölkə bir okeandır. Burada insanlar damlalar kimi məhv olurlar. Burada hər kəs sıyrılıb çıxa bilməz.
Amma hər halda Nurdə xanım, yəqin müsbət nümunələr də var. Yəni, hər halda Almaniyada yaşayırsınız, orada yəqin ki, yaxşı nümunələr də var. Heç tanış olduğunuz ailələr var mı? Deyək ki, Berlində, deyək ki, əcnəblərlə, almanlarla ailə qurmuş xanımları tanıyırsınız mı, ailələri tanıyırsınız mı?
Tanıyıram, çoxdur, əlbəttə. Sevib ailə quranlar da var. Yəni, doğrudan, baxanda aydın olur ki, kim ne üçün evlənir? Mən qətiyyən qarşı deyiləm. Yəni, əgər burada yaşayırsa, təhsil üçün gəlibsə, ya bura işləməyə gəlibsə, burada müəyyən müddətdə qalıbsa, almanlarla qaynayıb qarışırsa və sevir, evlənir. Yəni, buna heç kim qarşı çıxa bilməz. İnsanlar azadır, sevdiyi adamla yaşaya bilər, evlənə bilər, almanla evlat dünyaya gətirə bilər. Bunlara mən qarşı deyiləm.
Aynen.
Ama yani cılız istiler duygular üstünde kurulmuş ailelere karşıyam. Hı-hı. Ve çokları doğrudan gelip burada bedbaht olurlar. İnanırsınız ben aileler tanıyorum. Ben hatta Bakı'dan tanıdığım rejissor hanım var. Bakı'dan tanıdığım hekim hanım var ki burada aile gruplar 15 ildir, 10 ildir beraber harici ölçü vətəndaşıyla yaşayırlar. Sadece 4 divar arasında kalırlar. Mən acıyıram. Bu qadınlarımıza acıyıram. Yazığım gəlir və onlara çox qızıram.
Aydın da Nurda xanım, Mehriban xanım bayaq fikirləri yarımçı qaldı. Mən sizlərin o fikirlərini davam elətdirsin. Buyurun Mehriban xanım.
Yəni söylədiniz, söylədikləriniz həqiqətən çox ağırdır. Apardığımız tədqiqatlarda bir balaca qayıtmaq istəyirəm həmin məsələlərə. Söylədiyiniz kimi, yəni qazanç məqsədi ilə imkanlı yaşamaq məqsədi ilə, yaxşı yaşamaq məqsədi ilə ailə quranlar da var idi. Amma daha çox nədənsə, belə deyək də, bu qadınların zorakılıqdan qorxuları, onlara elə gəlir ki, Azərbaycan ailəsində daha çox zorakılıq mümkündür və ona görə xarici vətəndaşlara ərə getməyə üstünlük verirlər. Amma ailə ailədir. Təbii ki, hər bir qadın kişi ailə qurarkən xoşbəxt olacağını düşünür və bu xoşbəxtliyi Azərbaycanda mı, xaricdə mi quracağı o qədər vacib deyil. Əsas odur ki, möhkəm ailə olsun və yaxşı vətəndaşlar yetişsin. O vətəndaş ki, həm o ölkədə, həm də bizim ölkədə yararlı insana çevrilə bilsinlər. Amma bayaq deyildiyi kimi talih də var, qismət də var. Eyni zamanda hər hansı bir, belə deyək, problemlərdən qaçmaq istəyi də var. Bax, bunları bir-birinə qatmaq mən düşünürəm ki, lazım deyil.
Efirdə ortaq məxrəc proqramıdır. Bakı büromuzun bugünkü qonaqları Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalova, opera müğənnisi Fidan Hacıyeva və söhbətə Almaniyadan qoşulan şairə Nuridə Atəşidir. Söhbəti Şahnaz Bəylər qızı aparır. Sinə xanım, bir məqamda bu söhbət əsnasında bir şey çıxdı ortaya. Məsələn, Nuridə xanım deyir ki, bəzən Almaniyada ailə qurmuş Azərbaycanlı xanımlar var ki, özlərini realizə edə bilmirlər. Məsələn, rejissor da var, həkim də var, işləyə bilmirlər. Yəni, müəyyən qadağalar var, müəyyən problemlər var. Tutaq ki, siz özünüz, məsələn, getsəydiniz Böyük Britaniyaya, orada yaşasaydınız və oxumaq imkanınız, yəni orada yəqin ki, çətin olardı və burada Azərbaycana nisbətən bəlkə daha çətin olardı özünüzü realizə edə. Yəni, bunun özü sizin üçün problem yaratmazdı. Yəni,
İndi bax, mən necə demişsin, bax, mən indi İtaliyada getmişim, orada birinci yer götürmüşəm, orada da mənə təklif ediblər ki, qalmaq, oxumaq. Mən nə qədər mənim sahəm, mən öz talantıma çox inanıram, mənim səs, mən özüm çoxdan musiqinə, həm piyanoçuyam özü də. Mən elə gəlir ki, mən iş tapardım. Ancaq ki, indi Azərbaycanda birinci olmaq, o ayrıdır. Böyük Britaniyada çox gözəl səslər var, əzə hər dünyadan var. Doğrudan mənim üçün doğrudan çətin olar. Biraz mən alışmışam ki, doğrudan mən opera teatrında Viduşi Salis da. Ancaq ki, bilmirəm, bəlkə orada qismət gətirər, orada da bir yer taparam özümə. Mən əgər
doğrudan, əgər indi Allah eləməmiş alınmasa, bu sizin nigahda hansı bir çatlara, belə bir boşanmaya, yəni problemlərə səbəb olmazdı.
Mən bir xasiyyəti bir insan, mən bir iş taparam. Mən yenə deyirəm, mən tələbələri götürərəm. Mən özüm pianoçuyam, professional bir pianoçuyam. tələbə götürürəm, indi tələbə də var. Özü də ki, musiqi təhsilim çox yüksəkdir. Mən bir iş taparam. Ancaq ki, mən o insanı sevirəm. Necə deyimsə, mən elə gəlir ki, o ona baxmır ki, iş tapmadın, belə. Mənə gəlir ki, hər bir situasiyanı sevirsənsə, hər bir situasiyadan onlar o problemdən çıxmaq olar.
Demək, vacib olan sevginin olmasıdır.
Bəli, sevgi olmalıdır və ailəyə bağlanmaq.
Mehriban xanım, siz yəni bir qadın təşkilatının rəhbəri kimi, yəni Təmiz Dünyanın rəhbəri kimi müəyyən araşdırmalar aparmışsınız və özünüz də dediniz ki, yəni bu məsələnin yalnız mənfi tərəfini götürmək lazım deyil. Ola bilər ki, Azərbaycanlı xanım burada yaxın bir qohumunla, ömrü boyu tanıdığı bir insanla da ailə qura bilər, amma bunun özü də gətirib boşanmaya gətirib çıxara bilər. Yəni burada qismət talih də var, bayaq dediyimiz kimi, amma mühit fərqi də. Yəni keçən reportajda biz gördük ki, yəni bəzən xanımlar getdiyi ölkənin deyək ki, dünya baxışına, adət-ənənəsinə, orada insanların fərqli yaşam tərzinə alışa bilmirlər. Müəyyən, yəni bax, bu problemlərlə siz rastlaşmışsınızmı araşdırmalarınızda? Yəni bu problemlər nə dərəcədə önə çıxır, yoxsa bu sadəcə deyək ki, o qədər də önəmli rol oynamır?
Bilirsiniz, müxtəlif xarakterlər var, müxtəlif düşüncə tərzləri var. Bizim çox
sevdiyimiz... Yəni, insan amili daha güclüdür, nəinki ölkə.
Bəli, yəni bizim çox sevdiyimiz bir aktrisa var, bir dəfə bir veriliş telekanalda onu dəvət etmişdik, xarici vətəndaşı ailə qurmuşdu və bir neçə ildə yaşadı. Təbii ki, o ailə quranda müxtəlif, belə deyək də, psixoloji məqamlar var idi ki, onun öz ölkəsini tərk etməyə, ailə qurmasına səbəb olmuşdu və o xarici vətəndaşla ailə qurmuşdu. Amma sonra baxmayaraq ki, həyat yoldaşı ona münasibətə çox belə deyək, diqqətli olmuşdu, çox sevirdi onu, hələ bugünkü günə qədər də onun arxasınca gəlir, amma o qəbul etmə, belə deyək də, informasiyanı qəbul etmə, ümumiyyətlə həmin mühitə alışma, Azərbaycana münasibət, bütün bunlar öz təsirini göstərir. Və xanım geri qayıtmalı olmuşdur. Ona görə ki, artıq burada zorakılıq da olmamışdır, hər hansı bir ayrı seçkilik də olmamışdır. Sadəcə olaraq xanımın özünün belə həmin mühiti qəbul etməsi çox problemli olmuşdur. Adaptasiya ola bilməmişdi. Həmin mühitə adaptasiya ola bilməmişdi, alışa bilməmişdi.
Nə mane olurdu? Yəni məsələn,
orada psixoloji aspektlər də əsasən, məsələn, elementar yeməyin təsiri ola bilər, elementar davranışın təsiri ola bilər. Mən sizə deyim, məsələn, bir müddət mən Pribalskada yaşadım. Təsəvvür eləyin ki, oradakı münasibətlərdə hər hansı bir yanaşma bizdə çox diqqətlilik var. İnsanların bir-birinə münasibətində çox bəzən biz bezirik, hərdən düşünürük, yox, Azərbaycandan qaçmaq lazımdır. Lakin Azərbaycanda olan münasibətlərin əksəriyyətini biz xaricdə axtarırıq. Elementar diqqəti, bir dənə sual ki, necə sən, nə var, nə yox, xoş gülümsəni, gülümsəməni biz arzuluyuruq.
Yəni, qəribçilik.
Ona dözmək çox çətin, ağır bir prosesdir, onu keçmək çox ağır prosesdir. Bir qism insanlar buna alışır, bir qism alışmır. Məsələn, mən orada yaşayarkən bir nəfər rayondan xanımıydı, hələ qurmuşlar, gəlmişlər ora. Və o söylədi ki, sən nə üçün qayıtmaq istəyirsən Azərbaycana? Bəs burada restorana da getmək olur, istədiyin vaxt gedirsən, kafedə də oturursan. Bu aradasa 18-20 milyon söhbətidir. Dedi, yox, burada daha sərbəstən, necə istəyirsən, hərəkət edə bilirsən. Yəni, bu yanaşmalarla da yaşayanlar var. Amma daha belə, deyək,
azadlıqlarla bağlı problemlər də var.
Yəni, insanların, yenə deyirəm, müxtəlif düşüncə tərzi var, masalar müxtəlif cür qəbul etmək bacarıqları var. Odur ki, burada daha çox psixoloji aspektləri. Təbii ki, ölkənin dili, dini, bunlar da öz təsirini göstərir. Sən dili bilmirsənsə, Nurda xanım söylədi ki, 10 ildə, 15 ildə yaşayır, hələ dili öyrənmir. Görünür, onun üçün məhdudiyyətlər yaranıb. Hansısa məhdudiyyətlər, həmin qadının özünün də münasibəti ola bilər ki, müəyyən təsirlər, o psixoloji aspektləri keçə bilmədiyinə görə, o qadın 15 il orada yaşadığına, demək olar ki, o insan kimi, mən düşünürəm, ki, yaşamır. Təcrüddür. Bütün hər şeydən təcrüddür. Məhbus həyat yaşayır. Yəni, belə də ola bilir. Amma hər halda mən arzulayardım ki, Azərbaycan qadını həmişə azad olsun.
Cünə xanım, bir məqamda, məsələn, Mehriban Zeynalova söhbət əsnasında dedi ki, bəzən olur ki, məsələn, qürbətdə yaşamağa, vətəndən ayrı yaşamağa da çətinlik çəkirlər qadınlar. Yəni, bunun özü də bəzən psixoloji gərginlik yaradır. Məsələn, siz necə hesab edirsiniz? Bax, bu faktor nə dərəcədə ailələrə təsir edir?
Bilirsiniz, mən hələ uzaqda yaşamamışam. Mən ona o suala biraz çətinlik çəkərəm, ona suala cavab verib. Ancaq ki, mənim yadımı gəlir, mən indi, bax, Türkiyədə də 3 il yaşamışam, anam da yanımdadır. Oradan darıxırdım, çox vətənim üçün darıxırdım. Ancaq ki, baxırdım, anam yanımdadır. Bəlkə də indi mənim yoldaşım, uşağım yanında olsam darıxmaram. Bilirsiniz, necə deyim sizə, ailədir bu. Bizim hələ, mən elə gedən fikrim yoxdur. Mən Azərbaycanlı vətənə bağlı bir insanım. Yoldaşımla da belə danışmışıq ki, biz ora gedib baş çəkirik. Elə olur ki, 3 aydan bir biz ora 2 həftəlik, 1 həftəlik gedib anasını da baş çəkirik. Dedim, orada onun vətəni, burada mənim vətənim. Belə gedib gəlişimiz var.
Bəs deyək ki, bu, yəqin ki, ünsiyyətdə olduğunuz xanımlar, insanlar var ki, onlar da xarici vətəndaşlarla ailə qruplar, əcnəblərlə ailə qruplar. Bax, məsələn, onların hansı çətinlikləri varmı? Yəni, sizin yoldaşınız yaxşıdır, siz başa düşür, yəni hər hansı problem. Onların necə problemləri varmı, məsələn? Onlar nədən? Məsələn, biz bugün bu suala cavab axtarırıq ki, boşanmalara ən çox səbəb nə olur? Sizcə, bir qıraqdan baxan adam kimi, ya bu?
Boşanmaya... Mənə elə gəlir ki, sevgi olandan sonra belə bir problemlər olmamalıdır. Yəni, sən sevirsənsə, sən buna nigahla ərə getmirsənsə, bununla yaşayırsansə, problem o ola bilər ki, maddi cəhətdən ola bilər problem. Necə deyim, Çox çətin bir sualdır, inanın ki.
Mən təşəkkür edirəm Fidan xanım, yəqin ki fikriniz aydın oldu. Mənə gəlir söhbəti ilə bu xoş notlar üzərində də bitirmək olar. Əgər sevirsənsə heç bir problem yoxdur və yaxud da ki bütün problemlərə bir yerdə sinə gərmək olar. Və mən hər kəsə öz ailəsində dözüm, səbirli olmağı arzulayıram. Və bir daha xatırladım studiyamızın bugünkü qonaqlarını. Bu opera müğənnisi Fidan Hacıyevə və Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalova idi. Almanya'dan telefonla söhbətimizə qoşulan isə şairə Nuridə Atəş idi. Söhbəti Şahnaz Bəylər qız aparırdı. Bir həftə sonra ortaq məhrəş proqramında yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun.
Ortaq
məhrəş. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.